Hello, this is Anne. Hello.
Saya dari kedai motor, iDevice sedang nak Johor. Ini company terus nanti senyum berhad ke?
Ya, betul.
Okay, saya nak buat pengesahan pekerja untuk terus nanti, boleh?
Oh, kalau yang tu saya bagi nombor telefon lagi satu boleh?
Nombor telefon HR ke? Okay, boleh?
07-484
444
484
484
6299
07-484 6299
ya betul.
Okay, terima kasih.
Sama.